havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 8-dekabr payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Mirziyoyev hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash taklifini o'rtaga tashladi. Rasmiy Toshkent marhum shoir Erkin Vohidovning 80 yilligini keng nishonlamoqchi. Xanchamansiskdagi avtohalokatda o'zbekistonlik qizaloq nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'tardi. Bu taklifni Mirziyoyev 7-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlanib Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqida kiritdi. Kelgusida biz mahalliy hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasida ham o'ylab, muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Har bir hudud o'z rahbarini o'zi saylasa, rahbarlarning xalq va jamiyat oldidagi mas'uliyatini keskin oshirishga erishish mumkin, dedi jumladan O'zbekistonning saylangan prezidenti. Amaldagi tartibga ko'ra, hozirda viloyat va Toshkent shahri hokimlari mamlakat prezidenti tomonidan tayinlanadi. Konstitutsiya kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda davlat boshqaruvi tizimining bugungi va ertangi kun talablaridan kelib chiqib yanada takomillashtirish zarurligini, bu borada 2017-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasida ma'muriy boshqaruv sohasidagi islohotlar konsepsiyasini qabul qilish ko'zda tutilayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan. Joriy yil oxirigacha O'zbekistonda marhum shoir Erkin Vohidovning 80 yilligi keng ko'lamda nishonlanishi kutilmoqda. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 7-dekabr kuni imzolangan qarorda dekabr oyida O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning saylanma asarlarini, ingliz va qoraqalpoq tillariga tarjima qilingan she'riy to'plamlarini chop etish, shoir hayoti va ijodi haqida hujjatli film yaratish, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida ilmiy konferensiya o'tkazish, boshqa ta'lim maskanlarida uchrashuv va adabiy kechalar tashkil etish, O'zbek milliy akademik drama teatrida esa Erkin Vohidov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan adabiy badiiy xotira kechasini o'tkazish kabi tadbirlar belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari qarorda kelajakda O'zbekiston qahramoni unvoniga ega bo'lgan Erkin Vohidovning haykalini yaratish va o'rnatish ko'zda tutilgan. Erkin Vohidovning rasmiy tarjimai holida uning 1936 yil 28-dekabrda tavallud topgani qayd etiladi. Shoir shu yil 30 may kuni Toshkentda olamdan o'tganda. Marhumning dafn marosimiga o'sha vaqtda O'zbekiston prezidenti bo'lgan Islom Karimov kelmagan, biroq o'sha paytda bosh vazir lavozimini egallab turgan Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgandi. Rossiyaning Xanti-Mansiysk okrugida 4-dekabr kuni avtobus, 2 yengil mashina va 2 yuk mashinasi to'qnashishi oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi, 22 kishi tan jarohati oldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar orasida o'zbekistonlik 7 yashar Zulfiya Ergashova ham bor. Zulfiyaning opasi Gavhar esa ayni paytda og'ir ahvolda Xanti-Mansiysk neyroxirurgiya klinikasida yotibdi. Vazirlikning bildirishicha 7-dekabr kuni Zulfiyaning jasadini Toshkentga yetkazish masalasi Rossiya tomoni bilan hal qilingan. Mayitni otasi Sarvar Ergashov olib kelyapti. Favqulodda vaziyatlar vazirligi O'zbekistondagi boshqa vazirliklar bilan birgalikda boshqa tashkiliy masalalarni hal qilishda nobud bo'lgan qizaloqning yaqinlariga yordam ko'rsatish bo'yicha barcha choralar ko'rilayotganini ham ma'lum qilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanish.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi veb sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarimizdagi xabarlar lentasi ham uzluksiz yangilanib boradi. Bu yangiliklardan o'z vaqtida voqif bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston muvaqqat va yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev sayyohlikni mamlakat iqtisodi uchun serdaromad sohaga aylantirishga kirishdi. Shu maqsadda 2 dekabr kuni imzolangan maxsus farmon 6 dekabr kuni O'zbekiston rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan bu farmon mahalliy kuzatuvchilar ta'kidicha turizmni iqtisodiyotning strategik sektoriga aylantirish yo'lida qo'yilgan muhim qadamdir. O'zbekistonga xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb qilish maqsadida Shavkat Mirziyoyevning yangi farmoniga muvofiq 2017 yilning 1 aprelidan boshlab 15 ta g'arbiy Yevropa davlatidan boradigan sayyohlar butunlay vizasiz 30 kungacha mamlakat ichkarisida sayohat qilishlari mumkin bo'ladi. Yana 12 davlatdan boradigan 55 yoshdan oshgan sayyohlar ham O'zbekistonga vizasiz kirish va 30 kungacha qolish imkoniga ega bo'ladilar. Ayni paytda bu farmon asosida mamlakat aeroportlaridan boshlanadigan turizm infratuzilmasini qayta ko'rib chiqish jarayonining ham boshlanishi aytilmoqda.
6 dekabr kuni O'zA axborot agentligi O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon matnini chop qildi. Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonda turizm sohasi bo'yicha O'zbekistonda mavjud barcha imkoniyatlarni ishga solish va bu sohani yaqin kelajakda iqtisodning strategik sektoriga aylantirish ko'zda tutilgan. Ayniqsa O'zbekistonda mavjud 7000 dan ortiq unikal tarixiy obida va ularning tegrasidagi infrastrukturani rivojlantirish alohida ta'kidlangan. Farmonda ko'zda tutilgan eng muhim jihat dunyoning 27 davlati fuqarolariga viza tartibining bekor qilinishidir. Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlyandiya, Shvetsiya va Yaponiya fuqarolari 30 kungacha muddatga vizasiz O'zbekistonga borishi mumkin. Belgiya qirolligi, Indoneziya, Xitoy, Malayziya, AQSh, Fransiya, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 hamda undan yuqori yoshdagi fuqarolari ham 30 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz O'zbekistonga borishi mumkin, ammo yuqorida nomi tilga olingan davlat fuqarolari yoshiga qo'yilgan cheklov sababi hozircha izohlangani yo'q. Darvoqa, 17-18 noyabr kunlari prezident Recep Tayyip Erdo'g'on boshliq delegatsiyaning O'zbekistonga safaridan so'ng bu davlat fuqarolariga viza bekor qilinishi kutilayotgan edi. Ammo viza tartibi bekor qilinadi deya rasmiy matbuot e'lon qilgan davlatlar ro'yxatida hozircha Turkiya yo'q. Nomi tilga olingan mamlakatlarning fuqarolaridan O'zbekistonga kirayotganda 50 AQSh dollari miqdorida to'lov undiriladi va to'lovni tasdiqlovchi hujjat asosida sayyohlar mamlakatga kiritiladi. Sayyohlik to'lovlaridan undirilgan mablag' esa davlat g'aznasiga to'kiladi. Bundan tashqari, barcha davlat fuqarolari uchun O'zbekistonga 30 kunlik muddatga yagona viza tartibini joriy etish va bu vizani elektron shaklda olish imkonini yaratish ko'zlanmoqda. Farmon asosida O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari hamda milliy xavfsizlik xizmatiga yangi tizimga o'tish uchun hozirlik ko'rish vazifasi topshirildi. Jumladan, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Urganch xalqaro aeroportlarida sayyohlar uchun yashil koridorlar tashkil qilish rejalanmoqda. Ayni farmon bilan O'zbekistondagi 4 yoki 5 yulduzli mehmonxona, motel qurgan tadbirkorlar 5 yillik muddatga daromad, yer, mulk va yagona soliq to'lovlaridan ozod qilinadi. Shuningdek, sayyohlik operatorlari o'z xizmatlaridan tushadigan xorijiy valyutadagi tushumni majburiy sotishdan ozod qilinadi. Mehmonxonalar esa xorijiy valyutadagi tushumning faqat 25%ni majburiy sotishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, sayyohlik shirkatlari 9 kishidan ortiq yo'lovchi sig'adigan avtotransport vositasini sotib olganida Respublika yo'l jamg'armasiga to'lanadigan 20%lik yig'imning faqat 3%ini to'lash imtiyozidan foydalanadi. Chet ellik sayyohlar mamlakat ichidagi xizmatlar uchun erkin ayirboshlanadi.